No 15. novembra nevakcinētiem pedagogiem izvēles iespējas bija mazas. Pārtraukt darba attiecības vai doties dīkstāvē uz 3 mēnešiem, jo jaunie noteikumi paredz, ka, lai sniegtu zinības saviem audzēkņiem, skolotājiem jābūt vakcinētam pret COVID-19 vai pārslimojušam vīrusu. Tas nozīmē, ka šobrīd darba sludinājumos tiek meklēti jau tā iepriekš trūkstošie pedagogi. Rīgas 64. vidusskolai, kā direktors Ernests Sviklis norāda, vienkārši paveicās. Vidusskolai bija problēmas ar brīvo vakanču aizpildīšanu, taču sarežģījumi nav radušies tikai vakcinācijas dēļ.
Trūkst skolotāju īpaši dabaszinātņu jomā, bet gan gada sākumā izdevās atrisināt šo vakanču jautājumu, izmantojot iekšējos resursus. Jāsaka, arī uz aizvietošanas un skolotāju pārslodzes robežas, bet jāsaka, lielā mērā tas pateicoties veiksmei un sakritībai mācību priekšmetu ietvarā. Ja kāds pedagogs dosies prom vai nonāks, teiksim, ilgstošā slimībā, Dievs nedod vai kādos citos apstākļos, tad jebkurā brīdī var būt sāsinājums, kuru mēs vairs nevaram atrisināt ar iekšējām rezervēm.
Direktors stāsta, ka šobrīd no pienākumu veikšanas esot atstādināti daži darbinieki, neminot precīzi to skaitu. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Rudolfs Kalvāns šo raksturo kā intelektuālās kaujas laiku. Skolu direktori saskaras ar nevakcinēto pedagogu mēģinājumiem nosargāt savu palikšanu darba vietā. Kalvāns norāda, ka tas nav visās skolās, bet vairākiem izglītības iestāžu vadītājiem ir jācīnās ar darbiniekiem.
Vēl aizvien kaut kādā veidā apiet pastāvošo sistēmu, noteikto likumdošanu, mēģināt izmantot, teiksim, darba nespējas lapas, tālāk tiek uzspiesti vadītājiem arī, teiksim tā, šobrīd ikgadēji atvaļinājumi. Tagad viņš izdomā mācību gada vidū, ka viņš grib iet ikgadējā atvaļinājumā.
Lai aizvietotu trūkstošās pedagogu vakances, skola direktori mēģina pārvilināt uz savu mācību iestādi jau nodarbinātos skolotājus. Šī tiešām esot cieņa, norāda arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, piemetinot, ka šī ir cieņa uz skolotāju izdegšanas rēķina.
Profesionālā izdegšana palielinās visiem izglītības iestādēs strādājošajiem. Nu jau trauksmi ceļa ar izglītības iestāžu vadītāju. Mēs esam arī aptaujājuši skolu direktors un uz vakardienu mums bija atbildējuši 441 izglītības iestādes vadītājs, kuri norādīja, ka no 15. datuma ir 614 vakances, bet aptauja vēl turpināsies līdz rītdienai, tātad vakanču skaits būs ievērojami lielāks un arī par tehniskajiem darbiniekiem, ja tas būs lielāks.
Vanaga stāsta, ka ir nepieciešami operatīvi risinājumi esošajai situācijai. Arodbiedrības ieskatām vajadzētu apspriest ideju ļoti nevakcinētiem pedagogiem strādāt attālināti. Tāpat nepieciešams mācību priekšmetus vairāk īstenot moduļu veidām, kā arī par palielinātu darbu slodzi pedagogiem nepieciešams maksāt virsstundas. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.